Hristos posredi nas. Nastavljamo da blagodarimo Bogu za ovaj njegov dar, za ovaj sveti dan i za ovo što se događa u ovome svetome hramu Mileševskom. Jer evo, crkva ubjedljivo projavljuje svoje najosnovnije osobine. Ona pokazuje ubedljivo da je jedna Hristova sveta saborna vaseljenska, nepobjediva, vječna, životvorna. Dakle, ubedljivo to pokazuje, jer evo vidimo i osjećamo, doživljavamo prisustvo i učešće u ovom događaju ovdje u Mileševskom hramu predstojatelja crkve Hristove iz cele Evropi. Sa nama je i načelstvo je u božanskoj liturgiji visoko preosvećeni arhijepiskop berlinski mitropolit crkve u Njemačkoj, gospodin Marko, ličnost koja se druži sa svetima, koji je lično poznavao i učestvovao u jednoj crkvi Hristovoj sa svetim ocem našim Justinom Ćelijskim, zajedno sa mitropolitom Amfilohijem i episkopom Atanasijem, blažene uspomene, i koji i dalje živo propoveda Hrista i oprisutnjuje njega na našim prostorima. Sa nama su i predstojatelji crkve iz Južne i Centralne Amerike, buenosajreski episkop gospodin Kirilo, koji je također i mitropolit upražnjene mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, zatim predstojatelj crkvenih prostora Slavonije i Jasenovca i Pakraca, mitropolit Jovan, mitropolit Mostarski i Trebinjski i Zahomsko-Hercegovački, Primorski i šta još ne. Gospodin Dimitrije, ja sam koga preskočio, pa episkop Pajs je Dioklijski, to je drevna eparhija iz apostolskih vremena, koja je oživljena i koja nastavlja da živi živim životom. On je predvodi. I oni donose nama radost svojih crkvenih prostora i pozdrave svih hrišćana onih prostora. Sa nama su mnogi vjerni i hrišćani i naše komšije iz islamske zajednice, koji također osjećaju i imaju privrženost prema ovim prostorima. Sada ja ne bih zalazio u istoriju, ne bismo imali dovoljno za to vremena. Sve pozdravljam svima, čestitam današnji svetli praznik, neka se svako od nas osjeća blizak svetome kralju Vladislavu, jer je on blizak nama. I dozvolite mi, ja sam mislio reći svega nekoliko reći pa prepustiti reč visoko preosvećenom mitropolitu Marku, ali pre toga Dozvolite mi da podsjetim, iako vi to znate, da je ove godine 1700 godina od održanja prvog Vasaljenskog sabora i 850 godina od rođenja Svetoga Save. I još mnogo toga ima čemu je jubilej ova godina, istaknuti jubilej, ali dozvolite mi samo da pozovem da to podsjećanje ne prođe tek onako, jer mi se podsjećamo na ovako značajne događaje da bismo videli njihov značaj, pa ta 1700. godišnjica od održanja prvog Vasaljenskog sabora značajna je za nas po tome što nam je dala taj simbol vjeri koji mi dan danas čitamo na božanskoj liturgiji, na najsvetijoj službi. Evo vidite, zastave se nose. To je naša umna, duhovna zastava, taj tekst simbola vjere, i poziv je da češće u toku dana pročitavamo tekst simbola vjere, obraćajući i um i srce Bogu, a oni koji možda imaju njih, ne znaju na izust tekst simbola vjere, da ga nauče i da se zagledamo ponovo dublje u lik Svetoga Save. Sveti Sava je baš ovdje boravio 360 godina svojim svetim moštima, sve dotle dok ga nisu Ismailčani uzeli i poneli na spaljenje. Ali eto vidite, ubjedljivo se jasno pokazuje da djelovanje Svetoga Save se nastavlja. On je za nas što i Hristos, jer kroz njega Hristos djeluje. To namjerno podsjećam na to, jer slično je djelovanje i Svetoga Kralja Vladislava. Eto, da ja ne bih sada dužio priču, malo bi bio i ovaj dan. Čestitam današnji praznik, čestitam slavu svima nama, posebno sluškinjama Božjim, sestrama ove svete Mileševske obitelji. I pozvao bih njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskopa Berlinskog i cele Njemačke, vladiku Marka, da nas obraduje svojim rečima.